Vítame vás pri našom knižnom podcaste Dve hejterky po záruke. Ja som Mara.
A ja Sima. Ak ste si nás zapli poprvýkrát, rozprávame sa na rôzne témy z knižného sveta. Minulú epizódu to bolo o knižných blogeroch a bookstagrameroch, ktorú odporúčame vypočuť.
A dnes ideme sa venovať veľmi horúcej téme, o ktorej sa ľudia hádajú už od roku 2011, minimálne čo to my vieme odsledovať. A to sú recenzné výtlačky. Takže ak vás zaujíma, čo majú k tomu povedať dve staré veteránky po záruke, hej, tak nás počúvajte ďalej. Pamätáš si, kedy si dostala svoj prvý recenzný výtlačok, možno čo to bolo za knihu, alebo s akým vydavateľstvom si vlastne mala svoju prvú spoluprácu?
Ja, keď som dostala prvý recenzný výtlačok, bol to veľký moment v mojom živote, asi taký moment, ako keď dievča dostane prvú menštruáciu. Pamätám si, že som o tom hovorila každému členovi mojej rodiny, o tom recenzáku, nie o menštruácii. A musela som si nájsť tú knihu a jej rok vydania. A bola to Nesbová kniha Lovci mozgov, Headhuntery. Vyšla v roku 2011, čiže tak nejak. A bola to s Ikarom. Viem, že vtedy nejaká baba, s ktorou som bola v kontakte kvôli jednému portálu, kde sme dávali svoje príbehy. To je ako bratranie z mojej sestry.
Jeho kôň mi povedal.
Takže ona šerovala na Facebooku, že teda Ikar naberá recenzentov a vtedy to bolo troška, wow, čo to je, preboha. Tak som im poslala mail s tým, že aha, tu je môj blog.
A zoberte ma.
Presne, ale ako nemyslela som si, že ma zoberú a potom, že áno, chceme vás, verím, dobre. Myslím, že to fungovalo vtedy tak, že sme dostávali zoznam kníh, áno, z ktorých sme si mohli vybrať. Ten výber nebol bohviaký, akože headhuntery nie sú môj šálok kávy, alebo teda aspoň vtedy nebol, vtedy som bola veľmi Twilight a podobne orientovaná, ale teda akože dostávali sme ARCI, čo ARC znamená teda nepredajný výtlačok. Dostávali sme ju prvú, ako kniha vyšla. Potom sme samozrejme dostali aj ten klasický výtlačok, čo bol celkom cool čítať knihu ešte predtým, než vyšla a bola v kníhkupectvách. A pamätám si, že vtedy, keď mi chodili od nich balíčky, tak som behala po byte a ukazovala, že pozrite sa, ja mám spoluprácu, toto mi poslalo vydavateľstvo Ikar a hlavne Ikar bolo vtedy ešte, veľké, malo ešte veľké meno, hej. Potom to s nimi trošku išlo dole vodou, ale vtedy to bolo fakt, že veľké halo dostávať kvázi knihy zadarmo, aj keď neboli úplne zadarmo. A čo ty?
Ja som to bola úplne rovnak. Moja prvá spolupráca bol tiež Ikar. Ja som si to negooglila, hej, ale pokiaľ mi dobre pamäť slúži, tak môj prvý recenzný výtlačok bol storočný starček, čo tiež absolútne nie je vôbec moja šálka kávy, ani čaju, ani ničoho, hej. Čiže to bolo také, že Pane Bože, mám spoluprácu. A ja už som spomínala v minulom podcaste, že to bolo také, že ja som po dvoch týždňoch existencie knižného neba písala do Ikaru, že nechcete ma na spoluprácu. Kde ma teda oni odmietli, že je na to moc skoro, ale potom sa ozvali oni sami, že mi písali e-mail, či nechcem jednoducho s nimi spolupracovať, alebo niečo. Čiže ja som to tiež vtedy zobrala, ale ja som nebola taká klebetná a nerozprávala som tomu každému. Ja som to dlho nikomu nepovedala, lebo u mňa doma dlho nikto nevedel, že mám blog. Mm-hmm. A potom, ako mi každý mesiac začali chodiť knihy, moja mama bola strašne naštvaná.
Odkiaľ ti chodia tieto knihy?
Prečo zasa minieš peniaze na knihy? To koľko zasa stála tá kniha? Jednoducho, takýto, nemôžem povedať čo, hej, lebo nechcem hrešiť, takýto cirkus narobila. A ja už som potom povedala, ale mne to posiela vydavateľstvo. A to už bolo potom také, hej, ty máš blog? A, že, aha. A to ešte teraz tak, keď mi príde kniha, na ktorej je moje meno, a ja že, pozri. Akože, ale to je čosi iné, hej. Ale ako hovoríš, no tam sme vždycky k prvému dostali e-mail s ponukami kníh, ktoré v ten mesiac vychádzali vo vydavateľstve.
Áno, a ktoré potrebovali kvázi tú propagáciu, ano. Alebo na ktoré sa chceli sústrediť.
Potom ešte väčšinou osobitne ponúkali, ako si hovorila, tie nepredajné recenzné výtlačky, čo viem, že tak som mala aj storočného detka či starčeka. A aj niekoľko ďalších, že to bola jednoducho skrátka vtedy obrovská vec, keď si mala ARCčko.
A si vezmi, že potom neskôr, keď, no ja som s nimi už potom nespolupracovala, ale viem, že niektoré blogerky áno, tak oni boli v takom kvázi VIP klube, kde dostávali zaplatené za tie recenzie. Je pravda, že potom sa k tomu Ikaru pridávali aj iné vydavateľstva, ako napríklad Tatran, Albatros Media, Fragment.
Fragment čo? Ešte žije? Viete mi niekto prosím povedať? Viem, že český žije, ale žije slovenský Fragment?
Viete, čo je Fragment? Nie, Fragment vtedy vydávalo hlavne Percyho Jacksona. Oni sa sústredili na tohto Erika Riordana a myslím, že s nimi som mala tiež spoluprácu, ale nie som si istá.
Je, nie. Mne všetci hovorili, že dostať spoluprácu s Fragmentom je to najľahšie, čo môžeš dostať. Hej? Že jednoducho nikde sa nedostaneš tak ľahko ako do Fragmentu. A ja už veľká pani, že ja mám s Ikarom spoluprácu, tak som písala Fragmentu a oni mi povedali, že ma nechcú. Takže, vieš, aké to bola bolesť pre moje ego?
Viem si predstaviť. No a potom ešte boli také akože internetové stránky ako pre školy. Mm. Neviem, či okrem nich bol ešte niekto.
Aj Martinus mal, ale on nemal takúto bežnú spoluprácu, mm-hmm. že knihy ti dali, ale dali ti v podstate tie špeciálne linky.
Áno.
Cez ktoré si ty mohla potom dostať peniaze späť. Áno. Percento alebo 2% z predaja, ak niekto išiel cez tvoj link.
To sú tie affiliate.
Mm-hmm.
Viem, že Pantary má teraz nejaké tie spolupráce malé. No a samozrejme najťažšie bolo získať Slovart.
No.
Slovart bol vyslovene akože na vrchu tých spoluprácí a bol snom každého blogera, ale nikto sa k nemu nedostal pomaly. Až potom teda neskôr.
Lebo v podstate Slovart bol pred pár rokmi dnešné Kobo, by som povedala.
Hej, ako Ikar pomaličky išiel dolu s Young Adultkami, mm-hmm. keďže mali pár nešťastných kníh, tak potom Slovart začínal stúpať hlavne, čo sa týka týchto Young Adultiek. A teraz mám pocit, že je to skôr teda Kubu.
A Albatros, čiže ono sa to stále premosťuje, mm-hmm. ale vtedy dostať sa do Slovartu bolo strašne ťažké. Viem, že oni robili nábory a všetci, keď vedeli, že tento deň majú uverejniť, že kedy berú blogerov, všetci jednoducho scrollovali tie stránky a že konečne pridajte ten update, jednoducho ja už chcem vedieť. A pamätám si, že v prvom nábore ma nezobrali, takže som bola strašne sklamaná. A v druhom ma zobrali. A to, vtedy si to im komentovala, veľká velikánka Senpai Judith, hej. Ona mi tam napísala, ona mi potom napísala, že vy ešte s knižným nebom nespolupracujete a ja, že umriem tu na infarkt. Ja som bola šťastná, ja som sa rozplakala. Ani nie kvôli tej spolupráci so Slovartom, ale kvôli tomu, že to napísala na ten komentár. Ja som mala vtedy úplnú extázu z toho všetkého.
Ja si pamätám tiež, že keď mi Judith a Lou komentovali pod jedným článkom, tak to bolo
wow.
Áno. Že veľké blogerky vstúpili do chatu. A vieš, čo sa mi páči? Že možno väčšina tých, ktorí nás počúvajú, nebudú vedieť, o tom hovoríme.
Možno nás budú počúvať iba tých pár ľudí, ktorí ešte s nami ich zažili, takže možno práve oni budú vedieť, no.
Čo sa týka fungovania tých recenzákov, vravela si teda, že Slovart robil nábory. Ja by som chcela povedať, že som sa dostala v tom prvom kole, ale nie som si istá. Takže dajme to také, že možno. Viem, že som s nimi mala spoluprácu, ale neviem presne kedy. A to bol veľký, veľký krok. Dokonca väčší ako Ikar. To sa potom každý oháňal. Ja mám so Slovartom. A vtedy akurát vznikal aj Book Club, Facebooková stránka, potom Instagram. Ich tašku mám. Potom, pamätáš, keď bol NES v Bratislave?
Ja som tam nebola, ale viem, že...
My sme tam boli, viem, že tam bola tam Sue, bola tam
Maťa,
Lily, áno, bola tam Majka, bol tam, kto tam ešte bol? Bola tam veľa ľudí.
Vás tam bolo,
neviem, či tam nebola aj Maggie.
Nebola aj Kika?
Neviem.
Neviem, bolo tam veľa ľudí.
Myslím, že hej.
Bolo tam veľa ľudí.
Jednoducho na autogramy, ajde Patrika Nessa, hej, na besede. A viem, že vtedy proste my sme dostávali tie batohy, pamätáš?
Áno.
S tým citátom zo 7 minút po polnoci a pamätám si, ako my sme prišli k Erikovi, ktorý ešte vtedy pracoval v Slovarte. Inak, ak neviete, ak ste nepočúvali prvú časť, tak je to...
Erik z vydavateľstva Albatros, ahoj Erik. Musíte štikutať teraz, ako často ťa spomíname, ale nevadí, to prežiješ.
Ale ide o to, že vtedy sme si prišli pre tie batohy a také dievčatá vedľa nás, ktoré sedeli v prvom rade, oni boli také, že preboha, oni dostali batohy?
Čo? Je to za elitu?
Oni sa rozprávajú s Erikom? Oni ho vtedy sa mi zdá, že aj poznali.
A oni boli... Kto nepozná Erika, zase na druhú stranu si priznajme.
Erika pozná každý. Takže to bol tiež taký, akože dosť taká výhoda a človek si pripadal, že je taký special.
Ale inak, akože to možno trošku predbieham, ale inak toto mi trochu chýba na tých spoluprácach teraz. A nemyslím len tie podujatia, ale aj také, že ti poslali tú tašku, alebo nie, alebo viem, že Erik posielal ešte v Slovárte, posielal pohľadnice na Nový rok.
Áno, tie mám odložené, to si pamätám. Všetci tam boli aj podpísaní.
Áno, ja mám takú zle nakreslenú rybičku.
Mne sa zdá, že mám dva. A pamätáš napríklad, viem, že prvý rok z Albatros Media, prvý rok spolupráce, ešte tam bola ľudská. Mm-hmm. Na Vianoce sme dostali košík perníkov. Poviem vám, to bol najlepší košík perníkov, aký som kedy zjedla.
To ja som tam nebola.
A mám dokonca fotku, jednoducho to je, akože to bol nádherný darček. To si pamätám doteraz. A bola som veľmi nešťastná, že ďalší rok sme ho nedostali.
Ale teraz to trošku opäť začína, hlavne, povedal by som, ja neviem, či povedať vďaka Erikovi, hej. Ale zase to začína v Albatrose, akože nie takto, že ti posielajú, ale čo sa týka Kobotúr, hej, ktoré dúfam, že bude pokračovať čo skoro, keď táto pondia, tá korona skončí, hej.
Viem, že aj Pantarej, ktorým má Adi spoluprácu, tak ona dostávala nejaké teda tie special vecičky.
Je to raritnejšie, ale trošku mi to chýba. Ako no.
Vieš, prečo nám to chýba, lebo nie sme na tej strane, keď kde ich dostávame.
A náhodou prestane.
Áno, všetko toto je len o tom, že nám chýbajú special vecičky a zadarmo knihy.
Áno, lebo nechceme nič neba zadarmo knihy.
Presne. O tom to vždy bolo a vždy boli tie recenzáky. Čo sa ale týka toho fungovania tých recenzákov, okrem toho, že IKAR mal teda ten zoznam, nemyslím si, že boli stanovené nejaké jasné pravidlá. Viem, že keď sme boli v Albatrose, tak mali sme Excel tabuľku, kde sme si napísali,
tak aké... Tak funguje aj teraz.
Áno, kde sme si napísali, že akú knihu chceme a bol tam, myslím, že aj dátum, že kedy bola poslaná, tam sme dávali linky na svoje recenzie a podobne, ale vyslovene pravidlá alebo podľa čoho sme mali recenzovať alebo podľa čoho sme mali propagovať tie knihy nejako neboli dané.
Viem, že IKAR mal tiež, že bolo dané, že do mesiaca by bolo najlepšie. Všetci píšu, že akože do mesiaca, ale je to také, že skôr je to odporúčanie. Nikde žiadne vydavateľstvo nemá stanovené, dobre, chcem toto. Za to, ano, že vám pošlem tú knihu. Ano. Nikde nie sú pevne, jasne stanovené pravidlá. Čo je, myslím si, že na základe toho, čo sa momentálne deje, zle, veľmi zle, lebo myslím si, že aspoň mne to tak príde, že tie roky dozadu my sme mali taký väčší rešpekt voči tomu.
Určite áno, lebo ja osobne som videla vydavateľstva ako všemocných bohov, hlavne aj Erik bol na vysokom stupni, proste to boli veci, ktoré ak si s nimi mala spoluprácu, alebo ak si s nimi bola v kontakte, tak si zrazu si uvedomila, že aha, ja mám...
Ja asi niečo
chcela
robím
som povedať
dobre.
Slovo styk, ale nie je to práve najlepšie slovo. A ja mám spoluprácu s týmito ľuďmi a jednoducho...
Odo mňa sa niečo očakáva. Pritom, ako to mnoho ľahko ľudí teraz berie, že jednoducho, áno, mám recenzák, tak treba podotknúť na to, že veľa ľudí mať recenzák. Preto to už nie je v podstate také ako keby dôležité, alebo nejaká taká výsostná dôležitá vec, vieš, ako to chcem povedať. Má to každý, tak prečo? Už na tom nie je absolútne nič výnimočné.
Áno, určite áno. Ja sledujem veľa slovenských či českých bookstagramerov, ktorí proste dostávajú balíky z jednej strany, z druhej strany, či už Tatran, či Albatros Media. Do istej miery je možno aj moja chyba, že si vyberám asi väčších bookstagramerov, že možno tí menší toho nemajú až toľko. A že proste majú tie recenzáky preto, že sa vypracovali. Ale aj tak mám pocit, že ich je oveľa viac ako za našich čias.
Určite.
Keď my sme boli mladé.
Akože aj vtedy nás bolo veľa. IKAR mal 20 ľudí. Albatros, predpokladám, že všetci sa pohybovali okolo tej 20-ky, možno 30-ky ľudí, ktorí jednoducho postavili nám knižným blogerom, momentálne bookstagramerom veci. A pre nás to boli veľké čísla a teraz sa pohybujeme v ešte väčších.
Ja si to neviem predstaviť, ja už som stratila taký nejaký prehľad, lebo tých účtov na Instagrame je strašne veľa, ano. Ale tých blogov bolo veľa, áno, ale nemyslím si, že ich bolo až tak veľa ako teraz.
Mali sme o sebe prehľad, ja by som povedala.
No ja až tak nie, ale...
Ja určitú dobu, áno, myslím si, že ja som vždycky tak zachytila, že aha, tu je niekto nový. Tak som mu išla, že ostalkovať blog. Čiže akože občas si všimla tých nových ľudí. Teraz sa tu jednoducho zjaví ako hryby po daždi. Jednoducho hromada nových blogov, alebo respektíve účtu na Instagrame. Mm-hmm. A nemáš šancu ich sledovať všetkých. Ale pri tom, aké je množstvo a koľko z nich chce tú spoluprácu, tak ideme do strašne vysokých čísel, keď si vezmeš.
Teraz vyšli od Bai Dolce Autor tie, ako sa to volá, horkosladké
esencie.
No. A to viem, že bolo po celom Instagrame.
Ja som ho nezapínala vtedy.
To bolo po celom Instagrame. A ja akože teda nesledujem veľa slovenských bookstagramerov a aj tak? To bolo pre mňa veľa. Ako je pravda, že sledujem aj takých, ktorých nesledujem, alebo len prešmejdím tú čas, kde ti vyhodí, že toto by vás mohlo zaujímať a podobne.
Áno, tak to možno poznáte. Ono treba podotknúť aj na toto, že tu nastáva tá zmena, ktorú sme my pred tými rokmi nemali. Že s nami nespolupracovali autori. Lebo nebolo zvykom vydávať sám knihy. Mm-hmm. Vždycky to šlo cez vydavateľstvo. Všetci sa snažili ísť cez vydavateľa, cez vydavateľa, cez vydavateľa. A momentálne, ja neviem, či je to taký trend, alebo sa ľudia už menej boja toho, že idem vydávať samonákladom, hej. Tak odrazu už aj oni hľadajú tú spoluprácu, ktorú majú normálne vydavateľstva, aby sa samozrejme aj ich kniha dostala do povedomia. Čiže to ešte navyšuje zasa ďalšie spolupráce, ďalšie čísla naviac.
Čo sa týka ešte tých recenzných výtlačkov a práve teda aj týchto od slovenských autorov, je, že my sme vtedy, ja myslím, že ani teraz nemali nejaké jasné pravidlá, ako recenzovať, koľko si brať výtlačkov, kam to postnúť a podobne. Čiže všetko bolo v podstate na našich pleciach. Ja som to vždycky brala, teda nie vždycky, zo začiatku som to brala akože kniha zadarmo, ale reálne to teda kniha zadarmo nie je, je to barter, je to barterová spolupráca, kde pre tých, ktorí neviete, je to forma obchodnej činnosti, pri ktorej teda tovar alebo služba je vymenená priamo za iný tovar alebo inú službu, čiže vydavateľstvo vám dá tovar, knihu, a vy mu za to dáte službu, teda propagáciu. A myslím si, že práve tie pravidlá tam trošku chýbali.
Nechýbali, chýbajú stále.
Chýbali a chýbajú. A myslím, že budú chýbať, ak sa niečo nezmení.
Myslím si, že možno práve teraz nastáva tá zmena, hlavne tým, že je to teraz tak horúca téma. A mám taký pocit, že po 9 rokoch, čo sme v tejto knižnej komunite, že reálne to bolo taký budiček aj pre vydavateľstva. Že mám pocit, že ako to bolo obrovitanské. Hlavne na blogoch to bola malá vec. Teraz sme na sociálnych sieťach, tu sa hráme vo veľkých číslach, vo veľkej pozeranosti, čiže automaticky, ako náhle sa deje dráma na Instagrame, tak sa dostáva aj k autorom, aj k vydavateľstvám.
Čiže... Myslíš, že to vydavateľstvo sledujú?
Áno, viem, že sledujú.
Máš tajné informácie.
Mám tajné informácie.
Do istej miery to bolo fajn, lebo akože kreativita, hej, mohla si robiť, čo chceš. Mohla si to postovať, kde chceš.
Ale ono to tú kreativitu nebude zabíjať, keď budeš mať pravidlá. Keď ti niekto povie, že chcem vidieť tú fotku na 2 príspevkoch vo feede, potom mi natoč, keď ti príde a ešte potom hoď 2-krát update, keď ju budeš čítať.
Áno.
Lenže druhá vec je, že tu vznikajú tie spolupráce, že ty nemusíš tú knihu prečítať, jednoducho urob fotku. To sú momentálne spolupráce, ktoré reálne fungujú. Akože pre mňa je to tiež šokantné. No. Jednoducho, keď som sa o tom bavila, tak...
Že som viac mimo obrazu, ako som si myslela, že som.
Lebo napríklad viem, že mňa minulé oslovil nejaký slovenský autor a chcel, že akože, či by som nespropagovala knihu. A ja som mu hovorila, že za jedno ja slovenských autorov zrovna nečítam. A zrovna to nebola ani moja šálka kávy, pretože to bol nejaký thriller alebo krimi. A ja mám erotické a romantické knihy pre mládež na blogu, čiže tiež nechápem, ako niekedy ano. Ich napadne, že áno, ty chcem, aby si ty zrecenzoval moju knihu. Ale ja som písala, že jednoducho ja nemám momentálne na to čas, ani jednoducho možnosti, aby som tú knihu prečítala a zrecenzovala. A on, že on by mi poslal výtlačok, ak by som ju nafotila a pozdielala aspoň na internete. Čiže už nedochádza, že k tomu, že niekto chce počuť tvoj názor na tú knihu, aby sa to rozšíril. Niekto chce, aby jednoducho tú knihu bolo vidieť.
Čiže to je zaujímavé.
Čiže dochádza aj k zmene pravidiel hry úplne. Ale stále by tam mali byť tie pravidlá, aj keď nechceš, aby jednoducho... Dobre, nemusíš moju knihu prečítať, ale stále chcem vidieť toľko príspevkov, chcem vidieť toto a chcem vidieť tamto. Ale to nezabíja tvoju kreativitu ako content creator, hej, jednoducho. Ano. Stále si môžeš ty nafotiť tú knihu, ako chceš, môžeš pridať to story, ako chceš, aby vyzeralo. Len v podstate je tam nastavené, koľkokrát má byť videné.
Áno, či už chcete hovorené storička, alebo len fotky, alebo rovno na IGTV a podobne. Ale fakt si myslím, že tie pravidlá by bolo dobre mať, či už zo strany recenzentov, alebo zo strany vydavateľstiev. Nech tá komunikácia je jasná, lebo stále je to spolupráca, áno, a keď idete do zamestnania, tak stále máte nejakú zmluvu, aby ste vedeli, čo môžete robiť, čo nemôžete robiť, koľko dostanete zaplatené, ako často dostanete zaplatené, akým spôsobom dostanete zaplatené, toto všetko sa musí uviesť, aby predišlo nejakým nedorozumeniam. A myslím si, že to by sa malo zaviesť aj pri tých barterových spolupráciach. spolupráce?
Ja si myslím, že niektoré nejaké spolupráce, alebo respektíve takto, nejaké pravidlá sú nastavené, ale ostatné je také, že to už si domyslí. A myslím si, že veľa nás, hlavne tých starších, fungujeme na takom stále ako keby morálnom kompase, alebo ako to povedať, že jednoducho nejdem predávať recenzné výtlačky. Áno, snažím sa, aby jednoducho tá recenzia bola do mesiaca, akože vo väčšine prípadov, alebo v mojom prípade to nikdy nevíde, hej. Ale jednoducho mám také, že stále je vydavateľ nado mnou. Mám pocit, že momentálne sme na takom ako keby stupni, kde si veľa ľudí myslí, že ja a vydavateľ sme na rovnakej úrovni.
Nedaj Bože vyššie, že mám silu týchto sledovateľov.
Ešte ako aj počas tejto drámy, ale aj predtým som zachytila jednoducho také výrazy, kde v podstate vydavateľ má byť vďačný tebe. Nie, v podstate ty máš ďakovať za možnosť spolupráce.
Oni
ale
môžu byť radi, že ja im zrecenzujem a spropagujem knihu.
Áno.
No nech mi poskávajú nohy, že? Taký asi prístup.
Ja neviem, jednoducho, my sme tie pravidlá nemali a dokázali sme fungovať, keď si to tak vezmeš.
Lenže v tej dobe to bolo iné, lebo naozaj tí vydavateľstva boli na inom stupni, ako hovoríš. Ja si neviem predstaviť, že by som dokázala povedať krivého slova voči vydavateľovi, alebo nedaj Bože mu povedať niečo iné ako áno, pritakávať jasné, len čo si povieš.
Myslím si, že akože niekedy si vieš povedať, že dobre, toto nezvládnem napríklad. Keď sme meškávali s recenziami, tak bolo možné napísať, že viete, čo bude meškať recenzia. Hej. Čiže ešte takéto si vieš povedať, že je tam nejaká tá komunikácia, ale fakt sa stráca jednoducho ten vzťah, že niekto je tu a ja som tu.
Mm-hmm. Ja si osobne myslím, že keby zaviedli tie zásady pri tých recenzákoch, tak by urobili celkom dobrú čistku. Neviem, ja osobne ako vydavateľ by som radšej pozeral na to, ako komunikujú so svojimi followermi, akú majú prezenciu na Instagrame alebo na iných sociálnych sieťach. Inšpirovala by som sa skôr práve týmito malými obchodmi, ktoré fungujú hlavne v zahraničí, ktoré si hľadajú repov, alebo teda tých representatives, kde tie si tiež stanovia podmienky, mm-hmm. lebo proste tá partnerová spolupráca by mala byť o tom. Nehovoriac o tom, že by si mala vo všetkých príspevkoch aj napísať, že je to barterová spolupráca, alebo je to buď by si mala dať gifted, alebo že je to barter, lebo zo zákona
musíš to
uviesť, čo my sme teda tiež uvádzali na konci recenzie, pamätáš?
Ja to uvádzam stále.
Za tento výtlačok sme poďakovali. Nech je jasné, že ktoré recenzie sú kvázi propagačné a ktoré nie. Aj keď teda nevravím, že by medzi nimi mal by rozdiel, to rozhodne.
Ale niekedy bohužiaľ je, alebo hej, respektíve bol, lebo
akože rozhodne negatívnu recenziu na knihu, ktorú si kúpim ja, ktorú mi dá vydavateľstvo, tam bude rozdiel.
Áno, pri negatívnej recenzii, aspoň ja pri od vydavateľstva, som sa vždycky tak držala, že dobre, budem negatívna, ale budem sa snažiť vyniesť aspoň tých pár plusov, čo som tam našla.
A byť slušná, presne.
A byť slušná. Pričom keď ja si kúpim knihu a je to shit, hej, tak jednoducho poviem, že to je shit. Je to jednoducho rozdiel, že akože áno, k recenzákom sa pristupuje inak, ale zase treba podotknúť, že sú niektorí takí, ktorí sú tak zúfali a tak zúfalo si chcú udržať jednoducho tie recenzáky. Neviem, či to ešte stále tak, predpokladám, že je, že skrátka nenapíšu zlého slova na to.
Ako ja si osobne myslím, že kniha, alebo teda recenzia by mala byť o vlastných pocitoch, ktoré prežívaš pri knihe, či sú dobré, či sú zlé, a mal by si vedieť slušne povedať, čo sa ti na tej knihe páčilo, čo sa ti slušne nepáčilo. Samozrejme, niektorí blogeri to nevedeli povedať slušne. A
spomíname.
Podľa mňa ani nevedia doteraz, ale ide o to, že ak to bola recenzia na vydavateľstvo, tak nehovorím, že teda klamať a len pritakávať, ale byť slušnejší podľa mňa. Ale tak zase to myslím, že budeme spomínať v inej časti.
A ja si pamätám, že kedysi, keď sme to my riešili na blogoch, tak kto si to komentoval tak, že on má vymyslený systém, že pokiaľ sa mu kniha nepáčila, tak napíše dve recenzie. Jednu dobrú a jednu zlú. Tú dobrú zavesí na cca 2 dní, kým mu odpíše vydavateľstvo, že áno, ďakuje za recenziu, a potom nahodí tú zlú, kým oni si zoberú tú dobrú.
A to má aký význam?
Že v podstate budeme mať dobré meno u vydavateľa, ale
akože vyhrá každý, že on si postne tú negatívnu, ano, ale zároveň ano, vydavateľstvo dostane tú pozitívnu.
Ale dobre, to bolo pred rokmi, akože no.
Myslíš si, že niektorí teda robia dostatočne tú svoju prácu?
Nie.
Recenzenti?
Nie, nie. Akože ja sama si nemyslím, že robím dostatočne svoju prácu. Ale na druhú stranu, väčšinou, keď ja už dostanem tú knihu na tú recenziu, tak reálne ju dávam niekoľkokrát na story, snažím sa odfotiť a ešte dávam aj reálne recenziu na svoj blog. To zdieľam na Facebooku a to zdieľam potom v tých svojich skupinách. To je, myslím si, že akože skôr téma, ktorú sme rozoberali minulo, že jednoducho blogeri ako takí, ktorí fungujú aj na Instagrame, majú viacej ako keby práce s tým naokolo. Ale ide o to, že ja neviem, niektorí sa naozaj reálne snažíme, aj keď možno nemáme toľko spolupráce alebo nie je o nás toľko počuť, tak sa snažíme. Pritom máš tu niektorých, ktorí majú cez 1000 followerov, bez urážky, ale s urážkou, majú šité fotky, hej.
A tu začína tá dráma.
Tu začína tá dráma. Jednoducho, zlé fotky, hrozné popisy, ešte angličtine niekedy, ako moja angličtina je hrozná, hej. Ale tu sa môžeš vyjadriť ty, že jednoducho...
Pre tých, ktorí ma nepoznajú, ja mám vyštudovanú angličtinu, som lektorka angličtiny a poprosím bookstagramerov slovenských alebo českých, ktorí neovládajú angličtinu, aby mi napísali a ja vám prejdem ten príspevok. Prípadne píšte len vo svojom materinskom jazyku alebo v jazyku, ktorý ovládate.
Lebo reálne, potom ty to pozeráš a chceš sledovať niekoho takého, kto ti je skôr nasmie.
Je mi smutno z toho, akože, ak mám byť úprimná, je mi smutno.
Akože na druhú stranu, ono sa treba nejako vypracovať.
Áno, ale akože, asi odbiehame od témy, ale áno, ja som gramernáci, mňa to strašne vytáča. Keď urobíš jednu, dve chyby v angličtine, v pohode, veď nie každý je dokonalý, hej, angličtina je cudzí jazyk. Ale
ťažký pomoci.
Ale je potom iný level, kde keď už ani nechápeš presne, alebo teda máš predstavu, čo tým chcel povedať, ale je tam zlý čas, je tam zlý slovosled, je tam zlé slovo a nepoznajú apostrofy, tak už si hovoríš, že prečo?
Napríklad,
som v depresii teraz.
Akože napríklad ja za seba môžem odporučiť, ono to kedysi na YouTube strašne vyskakovala reklama na to Grammarly. A náhodou mne to pomáha, že robí to celkom slušnú prácu. Čiže napríklad, pokiaľ si reálne nie ste istí tou angličtinou, tak ja neviem, vyhľadám si niekoho, kto ju buď pozná.
Spýtam sa presne.
Spýtam sa, jednoducho, veď aj my sme sa pýtali kedysi.
Ja úprimne nemať vyštudovanú angličtinu, alebo teda, keby som bola na strednej, keď som začínala kvázi s blogom, alebo keď som blogovala aktívne a mala by som ísť na Instagram, tak by som si asi neodvážila by som sa ísť do angličtiny.
Mm. Čiže, no ale zasa trošku sa teraz odkladňame, ale patrí to jednoducho k tej práci, že jednoducho reálne niektorí ľudia chcú mať dosah, ale nerobia nič preto, aby reálne ten dosah bol dobrý, aby zanechal dobrý dojem. Pretože ja keby, že som zahraničný človek, vidím fotky, aké vidím a k tomu vidím popis, aký vidím, tak akože viem, že ten človek má asi rád knihy, ale nedám ho follow.
To je pravda.
Lebo ja na Instagrame chcem vidieť esteticky pekné veci.
O tomto sa minule, ako tiež je to o témy, ale teraz nechceme vám povedať, že môžete postovať fotky len, ktoré
ak
sú esteticky
pekné,
krásne, áno. Je to váš Instagram a dávate si tam, čo chcete. Ako, ja si tiež nemyslím, že moje fotky sú úžasné, hej.
A podobne.
Ale o tomto sa práve minule viedla debata práve na bookstagramerky zahraničné, bo útočili ľudia, že sa starajú len o to, aká je estetika a nezaujímajú sa o knihy a podobne. Že im nejde ani o to, čo propagujú alebo to, čo dávajú do tých fotiek, ale ako tie fotky vyzerajú. Čiže rozhodne nechceme hovoriť, že len pekné fotky môžu mať veľa followerov alebo niečo, ale ja osobne si myslím, že tí menšie účty, ktoré majú menej followerov, sa snažia viac ako tí, áno, ktorí majú viacej followerov.
Určite, lebo za jedno aj oni chcú mať väčšiu sledovanosť. Na druhú stranu, ja by som to povedal, že to je taká tá nevinnosť. Ako keď sme my boli nevinné, dávno, pradávno.
Si nepamätám.
keď sme nemali tie spolupráce, jednoducho vtedy si reálne blogovala, lebo akože spolupráce sú vynikajúce, ale ako náhle vstúpiš do týchto vôd, tak už je to také, že no dobre, ale ja už sa teraz musím viacej snažiť, pretože už na mňa pozerá niekto iný. Teraz musím si dávať pozor aj trochu na ten jazyk, čo hovorím, ako to hovorím, že reálne ťa to trošku obmedzí a ja si myslím, že títo veľkí bookstagrameri alebo aj blogeri jednoducho už stratili ako keby takú tú nevinnú radosť z tých kníh. Chápeš, ako to chcem povedať?
Hej, chápem.
Že práve niekedy tí menší, ktorí sa snažia, pridávajú niekoľko príspevkov za deň. Nie, že pridajú príspevok jeden za deň, niektorí pridávajú niekoľko príspevkov za deň. Alebo pridávajú strašne veľa storyčiek a jednoducho hovoria o knihe. Podľa mňa si oni zaslúžia viac tie spolupráce ako my, ktorí, alebo ako ja. Akože ja nechcem prísť o svoju jedinú spoluprácu, ale akože nezaslúžim si ju, hej.
A keby ste chceli hejtiť mňa, tak ja spolupráce nemám. Ja som ich všetky ukončila.
Ale respektíve ja sa snažím už si nebrať nejako často tie recenzáky a snažím sa to splňať pomedzi školu, hej. Ale jednoducho reálne pozeráme sa na čísla, pretože čísla sú dôležité pre vydavateľstvo. Ale pokiaľ by sme chceli ten prístup a ak povedal by som, že kvalitu, tak by sme mali pozerať práve po tých menších, pretože tí, ktorí majú veľa followerov, podľa mňa často, akože myslím hlavne v našich vodách, akože bez urážky s urážkou očividne, hej, ale jednoducho nestoja za veľa. Rovnaké fotky, všetko sa neustále opakuje. Chýba tam už taká tá kreativita, lebo jednoducho majú nalinkované, že musím urobiť na toto recenziu, musím urobiť na toto fotku, musím na toto urobiť fotku a odfotím to všetko v jeden deň.
Ako tak funguje veľa photoshootov, no. A mne práve toto napríklad poslednej dobe deprimuje, že ja nechcem mať všetky fotky rovnaké a nechce sa mi fotiť doma, lebo všetko vyzerá rovnako, ale na druhej strane chcem, aby to nejako ladilo.
Mm.
Je to taký začarovaný kruh, ale mám pocit, že možno aj tým, že majú viacej followerov, tak majú pocit, že to samo hovorí o sebe a nemusia sa toľko snažiť.
Mm.
Ale teda, aby sme nehejtili, alebo teda, aby sme neboli len také kritické, sú určite Instagramy, ktoré možno ani nemajú spolupráce a robia veľmi dobrú prácu.
Mm-hmm.
Viem, že ja sledujem knižnú generáciu, ktorá robí rôzne kvízy, a ktoré ma vždycky bavia a ktoré mi vždycky potvrdia, že som sprostá, aj keď som vyštudovala literatúru. Viem, že napríklad u Šialky má veľmi krásny feed. Ona má vyslovene taký ten biely, esteticky krásny feed. Koho ešte sledujem tak aktívnejšie? Adia Dani, samozrejme, tie sme spomínali už aj minule.
V podcaste, hej.
Tie asi nemusíme ani hovoriť, akože podľa mňa ich pozná veľa ľudí.
Ja si myslím, že kto ich z našej blogosféry nesleduje, respektíve z knižnej komunity, tak aby som bola.
No, tak ten je podľa mňa prispatý, myslím, že... Koho sledujem ešte tak aktívne? Tyrky Perlu sledujem, ona dáva recenzie na storička.
Ale deprimuje ma to, ako neustále si vyčí a ja sedím doma, ale hej.
Ale práve, že to sa mi... Tako, áno, je to depresívne, ale...
Taký iný content jednoducho, mimo len knihy.
To je super. Koho sledujem? Sledujem aj Matine knihy. Ona má skôr taký, že iný žáner, ako ty sleduješ. A ona má skôr spolupráce s Tatranom, takže tam chodím viac menej, keď chcem niečo iné. Petrin knižný typ. Pamätáš, ona mala ešte aj blog a ona má tiež veľmi dobrý obsah. A samozrejme, s Čechou som spomínala Prokrastinujú čtením. Ona má ináč aj veľmi pekné fotky, akože ona má tam veľa takých tých detailov a dečky a také tie vintage veci.
Hej.
A potom Tyrkisové knihy. A ona mi práve, že Tyrkisové knihy mi ide skôr, by som povedala, že to je taký ten typický zahraničný feed, kde dáva veľa aj takých tých sviečok a podobných vecí.
Že to nie je len kniha na knihe.
Áno. A dáva aj teda aj v angličtine niekedy príspevky na storička, playlisty robia a podobne.
Neviem, jednoducho niektorí sa snažia reálne viacej, ako hovorí, že robím playlisty, robím kvízy a tak. Akože ja som jedna z tých, ktorých robí očividne menej, hej. Ja zase na druhú stranu beriem, že ja pôsobím na viacerých platformách alebo respektíve možno pozíciách, že reálne som aj na blogu, som aj na Instagrame, som aj na Facebooku. Čiže ja sa beriem tak, že možno nie som taká hlučná, ale stále tu som. Ale niektorí jednoducho reálne, čo majú, dajme tomu, prioritne iba ten Instagram, tak niektorí majú spolupráce a reálne sa snažia. Že ako hovoríš, robím playlisty, robím rôzne tie schémy, také, kde robíš bingo alebo také veci.
A pritom ty máš za 5 minút urobené v Canve.
Presne. Odporúčame, stiahnite si apku, nie sme ňou platené, je dobrá.
Je aj na počítači, na prehliadači. Canva.com.
Áno, aj do mobilu, aj na počítači. Skrátka, snažia sa. A niektorí sú takí, že dobre, tak ja mám 2000 followerov a končím. Tu máte fotku, tu máte stories, končím.
Možno si to myslia aj kvôli tomu, že tým začali a keď si pomyslia, že týmto som začal a nabrala som followerov, tak prečo to meniť? Alebo prečo sa snažiť viac, keď toto tým ľuďom očividne stačí?
A druhá vec, vydavateľstvo mi nepovedalo, že robím niečo zlé.
Vydavateľstva, môžete sa ozvať, my sa nenahneváme. Podľa mňa to by bolo celkom fajn, keby vydavateľstva dávali trošku aj feedback týmto blogerom alebo recenzentom. Možno, že ani oni presne nevedia, ako si tú spoluprácu predstaviť alebo ako k nej pristupovať, ale podľa mňa by bolo fajn počuť aj ich názor, lebo predsa len sú to ich peniaze a ich meno, kvázi.
Ale tým sa dostávame akurát k tomu, že sú to ich peniaze.
A dostávate vôbec knihy zadarmo?
Čo je to vlastne tá spolupráca, ale to všetko?
Predtým, než sa k tomu dostaneme, ešte by som rýchlo chcela spomenúť, že by bolo super dostávať ARC-y.
Áno.
ARC, čiže Advanced Reading Copy, teda nepredajne vytlačky. Viem, že niekde sa sem tam to funguje. Myslím, že u Čechov teraz ano, majú Red, ano. White and Blue.
Čo, ale to,
Red, White and Royal Blue.
Čo bolo, viem, že keď akože pár Čechov mám a keď to zazdielali, tak tam veľa z nich vysvetľovalo, že prečo je tá kniha v inej väzbe a toto. A ja som bola,
čo to je?
Že ako, prečo to musíš vôbec vysvetľovať? A potom som si uvedomila, že toto vôbec nevidíme. Ja som naposledy u seba ARCčko videla pri Zárezoch smrti ešte od Slovárku.
Áno.
To bolo v 2017.
Vrania 6 bola tiež.
Tu som ja už nemala.
Ja som mala Vraniu 6 a tá bola tiež ako ARCčko. Strašne zle sa to čítalo.
Čiže ono to teraz dosť chýba, pretože keď to dáte nejaké ako keby elite, nazvime to elitou, hej, že tu máte 5 ARCčiek, tak je tu 5 ľudí, ktorí nabudí to publikum jednoducho čítať viacej,
ano.
Alebo zaujímať sa o to, že aha, kedy to vyjde a čo to je.
Zároveň máš väčšiu šancu to propagovať, lebo ešte to nevyšlo.
Uh-huh.
Tým pádom môžeš ich navnať viac, ako si povedala. Viem, že keď vyšli Zárezy smrti, tak ja som robila na mojej facebookovej stránke som robila čítanie, kde sme čítali každý týždeň niekoľko kapitol, uh-huh. A na konci som o nich písala a sme si nejak tak akože diskutovali o nich.
Uh-huh.
Takže určite to ponúka viacej možností a je to viacej lukratívne. A myslím si, že ja chápem, že ten ARC je drahší na vytvorenie, hej, že jednoducho je to o starosť navyše, ale kľudne by to mohlo byť aj vo forme e-bookov. Čo zase chápem, že teda...
Nie každému sa číta dobre.
Áno, a zároveň ako dá sa to šíriť, ale viem, že NetGalley, čo je zahraničný portál, kde si môžete vyžiadať tieto advanced copy zahraničných kníh, tak oni fungujú vyslovene na e-bookoch a tie e-booky sú nejako tak akože kódované, áno. Viem, že minule, keď som si to stiahovala, tak buď vám to pošle hneď do Kindlu, odkiaľ to v podstate nejako nemáte ako inak dostať, lebo to nie je v takom tom klasickom formáte, mm-hmm. kde to dokážete skopírovať. Alebo ak si to stiahnete na počítač, tak vám to príde v nejakom špeci formáte a musela som si stiahnuť nejaký Adobe program na to.
Alebo Adobe. Ale ideme práve do tej drámy, ktorá otriasla vlastne slovenským bookstagramom v priebehu posledných 4 dní.
A prišla vo veľmi dobrom čase, pretože my sme sa o tom podcaste rozprávali pred týždňom.
Dva týždne dozadu.
No, a vtedy bolo ešte kľud a sme si tak hovorili, že trošku by sme chceli nejak to rozvíriť, aj keď teda mnohí možno budú nám oponovať, že netreba, že slovenská bookstagramerová komunita je krásne miesto a malo by zostať krásnym miestom a nemalo by sa rozprávať o týchto veciach, či už slušne, či už neslušne, ale podľa mňa akože je to normálna vec. Ako...
Bavili sme sa o tom aj pred rokmi.
A nikto sa nesťažoval, že kazíme blogerskú komunitu toxicitou, takže dúfam, že sa nebudete sťažovať ani vy.
Pretože akože tu už mám pocit, že ako na každej sociálnej sieti ideme fakt do extrémov. Alebo neviem, či je to dobou, že všetko ženieme reálne do extrémov. Ako si dneska ukazovala tie priznania slovenských bookstagramerov, akože... Veď to boli topky.
Ja som pozerala ten profil a ak neviete, o čo ide. Krátko po tej dráme medzi autorom a jednou bookstagramerkou vznikol na Instagrame účet priznania SK bookstagramu. A ja si myslím, že to boli také nevinné. Boli to také akože lame memečka, že niektoré boli také, že vôbec som sa na nich nezasmiala. Trošku trápne a niektorým to dokázalo vzdvihnúť žlčno. Ale tak to už by som povedala, že taká precitlivosť, ja neviem.
Akože nie, že by tu nebola ono. Zase spomíname Erika, ktorý pred pár rokmi akurátne napísal článok o recenzákoch a o tom, ako všetci čítame to isté a všade vidno iba jednu knihu a podobné veci. A tedy sa na neho naštvalo strašne veľa ľudí. Ja osobne tiež, hej.
Erik mal veľa takých trefných článkov. Hej, myslím, ale... že Erik by sa mal asi vrátiť k blogovaniu.
Ale otázka je, prečo ťa to štve, keď ťa to naštve. Akože niektoré veci sú reálne útočné, akože nejdeme obraňovať všetko a všetky, hej. Ale myslím si, že takéto veci jednoducho z môjho psychologického hľadiska ťa naštvú iba v prípade, ak sa v nich nájdeš a nechceš si pripustiť, že áno, niekomu to môže ísť na nervy alebo pre niekoho je to vtipné. Že reálne si dotknutá z toho, že sám to robíš a niekto ťa momentálne urazil. Čiže podľa mňa už ide teraz vo všetkom o strašne veľkú precitlivosť. Ak chceme mať takú tú komunitu, ako hovoríme, že jednoducho reálne áno, peknú komunitu, tak podľa mňa to neznamená to, že momentálne sa ideme úplne vyhýbať každej škaredej téme.
Určite nie. Akože podľa mňa ten základ je, aby sme sa vedeli o tých témach
baviť,
ale nechodiť okolo horúcej kaše, ak mám byť taká úprimná.
Jednoducho civilizovanie, čo vlastne nebol prípad toho, čo sa dialo teraz na Instagrame. Hej.
To nebol, to je pravda, že nebol.
Že v podstate ozvala sa sa hlasná truba, hej, ktorá vyjadrila svoj názor v tom zahrežiť, alebo inak to asi povedať neviem, ale jednoducho vulgárne, hrubo a nepríjemne.
Vulgárne by som nepovedal. Ako, dobre, hrubo určite áno. Vulgárne to podľa mňa nebolo a aj možno som nevidela všetko. Ale ako, ja si úprimne myslím, že ten dotyčný pán mal právo na vyjadrenie tohto názoru, aj keď nebol vyjadrený šťastne. Ale podľa mňa mal určitú pravdu.
Myslím si, že tam vzniklo ponaučenie aj preňho, hlavne v tom, že aj on si musí dať pravidlá na začiatok.
A preklepni si bookstagramerov.
Ale teraz prichádzame vlastne do tej otázky, že ja mám spoluprácu za sebou, dostala som knihu, nafotila som ju. Čo teraz?
To je dobrá otázka. Akože ja si myslím, že tá kniha je tvoja, keď sa ti ukončí tá spolupráca. Áno. Ak splníš všetky tie podmienky, kniha je tvoja. O tom nie je čo riešiť. Ale tam je podľa mňa otázka morálky a
aj ďalších vecí, ktoré zase neupozorní vydavateľstvo. Ja som sa o tom bavila s Erikom, ja si myslím, že hodnejšie to bude povedať až za chvíľu, keď v podstate preberieme to, že či ja môžem predať recenzný výtlačok, ktorý som dostala.
Predala si recenzný výtlačok?
Možno na úplnom začiatku, hej.
Ja tiež, ja sa priznávam, že áno.
Ale potom som si uvedomila, že počkať, ja môžem o ten recenzný výtlačok urobiť súťaž. A teraz prídu mi noví ľudia, lebo zo súťažami vždycky prídu noví ľudia. Či to je na Instagrame alebo na blogu, vždycky prišli noví ľudia, ktorí ťa začali followovať. Čiže prídu noví ľudia a o tebe začnú ťa zdieľať vlastne všade, lebo ty keď si dáš podmienku, že zdieľaj moju súťaž, tak ľudia ju budú zdieľať, lebo tú knihu chcú. Ano. Čiže v podstate ty zvýšiš povedomie o autorovi, zvýšiš povedomie, dajme tomu aj o vydavateľstve, ak vyšlo pod vydavateľstvom, a zvýšiš povedomie aj sama o sebe a bez problémov posunieš knihu ďalej.
Áno. Ja osobne tiež som predávala recenzáky, vtedy to bol taký trend, že proste boli tie facebookové skupiny na predaj kníh a dávali sa tam samozrejme za symbolické ceny. Áno, niektoré z nás dokázali tú cenu zdvihnúť a byť konkurenciou normálnej cene. Ale teda väčšina z nás ich predávala za symbolické ceny. Lenže, ak mám byť úprimná, ja potom bola lenivá a nechcela sa mi riešiť poštu. Tak som začala dávať knihy do našej knižnice.
Nápodobne, akože akurát ja sme blízko našej knižnice. Ja tam mám už doživotne vstup. Ja som milé rozplakala tietu knihovničku. Pretože ja som jej doniesla hromadu recenzných výtlačkov, ktoré som vedela, že dobre, v mojom okolí nie je nikto, kto by ich prečítal.
Áno.
A nie sú to také knihy, ktoré by možno niekto zobral, čo je len za poštovné. Mm-hmm. Čiže som ich zobrala a doniesla sem. A ona sa tam chudera rozplakala, že aké krásne knihy nové som jej doniesla. A ja, že aké nové knihy, veď oni sú rok staré. Vieš, úplne taká, že what the fuck.
Hej.
A jednoducho, je možnosť s tými knihami niečo urobiť tak, aby si v podstate nerobila zlobu. Lebo teraz je tu otázka, že je predávanie recenzného výtlačku hriech? Robíš zle, keď ho predávaš? Pretože áno, po ukončení spolupráce je to tvoj majetok. Zostáva to tebe a ty si s tým môžeš robiť, čo chceš. Ale neubližuješ tomu niekomu?
Ako keď sa nad tým zamyslíš, tak ty v podstate za tú propagáciu dostaneš zaplatené knižkou.
Ano.
A keď ju predáš, tak si ako keby zvyšuješ tú cenu sama.
Ja som sa tak nad tým minule zamýšľala, že ja by som to prirovnala k tomu, že si v práci ti dajú novú stoličku. Uh-huh. A ty si na nej odsedíš celý deň a nezoberieš si ju domov a nepredáš ju. Nie?
Na čom potom budeš sedieť?
Na čom budeš potom sedieť? Pretože reálne, akože niektoré vydavateľstvá to reálne riešiť nemusia, ale niekoho môže naštvať, že ty tie knihy predávaš. Čiže ohrozuješ svoju spoluprácu.
Keby som mala byť na mieste toho pána, autora, mňa by to asi tiež nahnevalo. Hlavne, keď by to bolo krátko potom, ako dokončí tú barterovú spoluprácu. A hlavne, ak by som do tej knihy dala aj venovanie. Mňa by to nahnevalo. Asi by som to neriešila tak, že pošli mi peniaze na účet. Asi nie, ale nahnevalo by ma to určite. Pokiaľ by to urobila, ja neviem, ten recenzent za rok, dva, budiš.
A ešte s tým, že určite má si cenu, že fakt symbolická, že reálne zapoštovaná.
Áno.
Lebo ty si za tú knihu nedostala peniaze, chápeš? Teda respektíve, čo som chcela povedať.
Tá kniha bola tvoj
áno. V podstate tebe je zaplatené, len nie v peniazoch. A ty potom ešte ako keby svoju výplatu potom navyšuješ a predávaš.
To ako keby si 20 eur predala za 50.
Áno. A teraz druhá vec je, že ale ty povieš, že ale na základe mojej knihy si kúpili tú knihu 20 ďalší ľudia. Ale ako to ty vieš? reálne za mnou niekto prišiel a povedal mi, že na základe tvojej recenzie som si kúpila knihu asi 3-krát v živote.
To nemáš ako zistiť, pokiaľ nemáš ten affiliate link.
Presne. Čiže reálne, ako, a niekto ti môže napísať, no ja som si chcela kúpiť, ako sa to riešilo, no ja som si tú knihu chcela kúpiť, keď ju zrecenzovali, ale teraz si ju už nekúpim.
Je to také, no, je to všelijaká téma, na ktorú majú ľudia rôzny názor. Ja osobne si myslím, že dobre, keď chcete, áno, ale tak počkajte aspoň rok.
Aspoň rok a reálne za symbolickú cenu. A ono také, že akože, tam boli ešte vtedy také, že a čo, mám si tú knihu opatrovať do konca života, ako nie, však reálne, knižnice, hlavne tie dedinské, ak aj nebývate na dedine, ale máte babku na dedine, tak choďte k babke na Presne. leto a choďte jej tam zaniesť do tej knižnice knihu. Oni si ich často jednoducho zoberú, len malo kedy povedia, že nie, ja tú knihu nechcem.
Ja keď som prvýkrát dávala knihy do knižnice, tak sa na mňa dívala, že ale nedám vám za to peniaze.
Presne, aj že vrem, ja to nemám z čoho zaplatiť.
Aj vrem, že však ja viem, ja ich chcem darovať. Takže určite tým pomôžete. Prípadne, neviem, či teraz sa dá, ale možno do nejakých detských domov, Presne, alebo do nejakých takýchto vecí.
Toto som chcela povedať, že za jedno sú tu krízové centra pre mamičky s deťmi, kde si myslím, že keď napíšete e-mail, že mám také knihy, nechcete ich? Akože nie, že tam prídem na prepadovku, že zoberte si tu knihy. Akože napíšte...
A dáš im tam, že na dvore stroňová ruži.
Akože normálne im napíšte, že mám takéto knihy. Máte tam tak jednoducho deti alebo niekoho, koho by to mohlo zaujímať, Áno. ktorí by to chceli čítať. Máte rôzne školské knižnice, kde môžete ísť, máte školské kluby. A keď nič z toho, sadnem na bicykel a idem na nejakú túru a okolo všetkých týchto väčších jednoducho priehrád alebo cyklotrasách sú knihobúdky.
Áno, to je dobrý nápad. My...
Popchám jednoducho tie knihy do tých knihobúdok a niekto si ich určite zoberie, pretože tam si vždycky niekto berie. A čo je pre vás šit, tak pre nich bude zlato. Aj keby to mal bezdiak potom podpáliť, hej.
Ale bude mu teplo,
čiže aspoň to na niečo bolo dobré a jednoducho ja môžem s čistým svedomím povedať, že ja som sa nepriživila na niečom inom. Lebo tu v podstate dávam ten Erikov názor na to. Keď som sa...
Budeš citovať alebo parafrázovať?
Budem parafrázovať. Alebo v podstate Albatros plánuje, alebo možno v dobe, už keď tento podcast bude vonku, tak už bude mať článok ohľadom toho, že ako je to s tými recenznými vytlačkami. A on hovoril, že on sa tiež niekoľkokrát nad tým zaoberal. Že kedysi bol vo fáze, keď mu to prišlo, že jednoducho nie, recenzný vytlačok sa nemá predať. Potom, že bol vo fáze, keď no dobre, nie je jedno, čo s ním urobíte. A potom prišiel do fázy, keď si vlastne začal uvedomovať to, že oni si tie knihy odpisujú zo systému, keď dostaneš recenzný vytlačok. Čiže oni s neho nemajú žiaden zisk, očividne. A nemá z neho zisk ani autor.
Mm-hmm.
A autor má z každej strany, alebo nejak takto vysvetľoval, z každej strany má určitý zisk za každú predanú knihu. Čiže vy neokrádate vydavateľstvo, vy okrádate priamo autora. Pretože tá kniha je vyradená.
Ani by som nepovedala, že okrádajú autora.
Priživujú sa na ňom.
Ale áno, majú z neho určitý zisk.
Lebo v podstate, kebyže zrušia tie recenzné výtlačky, najmä tomu tých 15 kníh, že ide normálne do predaja, tých 15 kníh si niekto môže kúpiť.
Áno.
Čiže mohol mať za to nejaký zisk. A niekto takto, keď si zoberie 15 kníh a z toho sa 14 predá, tak tí recenzenti budú mať zarobené, ale autor nebude mať ten zisk, pretože v podstate ho okradli.
Áno.
Okradli no. S úvodzovkami, to nemôžete vidieť. Aj no.
Je to vyslovene otázka morálky, čo vám vaše hodnoty dovolia. Pokiaľ vám to príde úplne v poriadku, tak akože kto sme tu my, aby sme vás...
No jasné.
Vám v tom bránili. Ja si myslím, že asi najlepšie by bolo to nejako rozdať, ale ty si spomínala práve tie súťaže a rôzne teda tieto. A nebol minule nejaký problém aj s tým, že sa osočovali niektorí bookstagrameri alebo niektorí ľudia, že dobre, oni tie recenzáky predávajú, ale vy ich dávate do súťaži, aby ste si nahnali nových followerov, že to je pomaly to isté.
To určite nie je to isté.
Takže tak asi sa ľuďom nezavďačí človek
s ničím. V žiadnom prípade, no.
Neviem, ja akože, lebo dobre, tiež je to zisk na úkor niečoho, ale nie je to aspoň ten hmotný.
A keď už to chcete predávať, tak ja vám poradím tip, hej. Založte si účet na čarovnej poličke alebo niekde, ale nie pod svojím Instagramovým menom so svojou obľúbenou profilovkou, na ktorej vás poznajú všetci. Jednoducho, založte si zvlášť účet a posielajte tie knihy cez to. A kto vie, že to je recenzný vytlačok, keď to predáš cez niečo iné, keď to predáš cez mamin účet. Keď už chcete zarábať na tom, tak to robte poriadne.
Áno, keď nechcete z toho mať problémy, tak buďte aspoň taký.
Akože ja vás do toho nechcem huckať. Dali sme vám tu milión XY ďalších možností, ako sa tých knih môžete
zbaviť. Ale keď už. Tak to robte aspoň poriadne. A potom nebudete mať problémy so slovenskými autormi.
Alebo...
Alebo si stanovte podmienky jednoducho od začiatku.
Áno, že máte právo tú knihu potom predať.
Spýtajte sa, aj to je možnosť.
Niekto to možno dovolí, niekomu to možno bude fakt jedno, že dobre, predaj moju knihu, keď mi ju spropaguješ, rob si s ňou, čo chceš, spáľ ju, predaj ju, mne to je jedno.
Ale tie správy by som si potom pre istotu odložila. Ano. Ale aj s vydavateľstvom, vieš, ako rozmýšľaš, že čo s tou knihou, lebo aj ja robím čistky v knižnici a podobne. Môžeš sa ich spýtať, ja neviem, a viete, ja som vám zrecenzovala túto a túto knihu, už ju ale nechceme na poličke, pretože, ja neviem, možno sa mi zmenil žáner, alebo už sa mi až tak nepáči. Môžem ju predať, nebude vám to vadiť, alebo podobne.
No ja neviem, ja si myslím, že už sme podali taký myšmaš. Urazy sme urazili, udobriť sme si skúsili, čiže ja by som povedala, že radšej by sme mali sklapnúť.
Ne, vždycky je najlepšie dobre skončiť v najlepšom, tak sa to hovorí?
Áno.
Takže asi tak. Každopádne uvidíme vás v ďalšej epizóde.
Počujeme sa v ďalšej epizóde.
Pardon, počujeme sa. Budeme radi, ak nám napíšete vaše dojmy, názory, či s nami súhlasíte, či s nami nesúhlasíte, či by ste to možno riešili inak s recenzákmi.
Ja by som zasa podotkla, rovnako ako sme podotkli v minulom podcaste, na konci minulého podcastu, že so všetkou slušnosťou. Ak vám prídeme aj drzaj, tak vám poviem, že reálne sa snažíme byť nedrzaj a slušné, hej. Čiže ak chceme diskutovať, tak diskutujeme v rámci slušných noriem, čiže...
Snažíme sa byť objektívne a nezastávať si nejaké strany a pozerať sa na to z každého hľadiska.
Čo si to môže znieť, že nerobíme, ale snažíme sa, hej.
Snažíme. Čiže... Je to veľmi ťažké, ale snažíme sa.
Čiže bacha na to, ale budeme radi za to, ak by sme mohli o tomto diskutovať určite.
Prípadne nám napíšte možné témy, na ktoré by ste chceli počuť podcasty.
Mm-hmm, určite.
A naše blogy a naše bookstagramy budú v príspevku, alebo teda v popisku tohto podcastu a môžete nám napísať, čo by ste chceli počuť a podobne veci.
Určite budeme vďačné za každé nápady. Akože máme nejaké epizódy očividne naplánované.
Zatiaľ ale... máme naplánované, ale tie nápady za chvíľu dojdú. A...
Čiže ak nás budete počúvať a budete nás chcieť počúvať, tak budeme potrebovať viacero nápadov, čiže určite oceníme nejaké témy, na ktoré by ste chceli diskutovať. Možno nám napíšte rovno k ním nejaký svoj názor, ktorým budeme môcť zdieľať.
Prípadne, ak by vás to zaujímalo, môžeme urobiť aj nejaký tagy.
Určite.
To bola vždycky vďačná téma. Dobre, uvidíme sa na budúce.
Do počutia.
Do počutia. Majte sa a pekný deň.